Tak pěkné nedělní dopoledne. Přijměte ode mě pozdravy, které jsem přivezl přes jedny semafory za Havličkou a Brodu. Kdybyste tam jeli, tak přibrzděte před Brodem. Je tam kivadlo, jak tomu říkají odborníci. A já bych dneska rád navázal na to, co zde říkal Jiří. My nejsme domluveni. Já nevěděl, co bude říkat on. Předpokládám, že on neví, co budu říkat já. Ale on tady hovořil o tom, jak nás Ježíš nazývá přáteli, což je vlastně konec celého toho příběhu, že jo? A já bych se dneska, abyste měli tu představu celou, chtěl jaksi v tom oblouku zaměřit na to, kde to začalo. Nebudu mluvit o narození Ježíše, ale tam, kde si právě myslím, že začal ten příběh o tom, který vyústil potom v to, že nás nazývá svými přáteli. A to je, když dovolíte, pár poznámek k tomu, když byl 12letý Ježíš v chrámě. Tak o tom bych dneska chtěl něco říci. A to také proto, a to by byla odpověď na ten příběh, jak si četl toho psychiatra, jak říká, co všechno my máme a před 100 lety to nebylo, tak jako, a proč teda nic? No, protože to v tom není. Že jo. Tak já bych ale chtěl dneska udělat několik návrhů a vám říct si, v čem to teda je ten život, aby nás to bavilo, aby měl smysl, aby měl nějakou podstatu, aby měl cenu. Takže 12letý v chrámě, si chcete se mnou, přečteme v podstatě jeden jediný verš, a to je Lukáš 2. kapitola, 46. až 52. verš, tam je ten příběh poměrně krátký, a já bych přečetl jenom ten první 46. verš. Lukáš 2, 46. I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich. Já jsem si to napřed představil jako rodič a zjistil jsem, že to je zcela nepředstavitelné. Kdybych si měl představit, že tři dny jdu někam, nebo jedu autem, my dneska nechodíme pěšky, a pak se vrátím zpátky, protože nemám syna, jako jo, nebo já v případě mém dceru samozřejmě, tak jsem si to nedovedl představit, že bych ho tři dny někde hledal. No a pak ho teda najdou a on sedí v chrámě a dává otázky tam učitelům. Jo? Klade otázky. Já jsem doma udělal takový pokus. Mám totiž dceru v podobném věku, jo, její 12, teď jí bylo 13, a když přijde ze školy, tak jsem si říkal, Pepo, musíš jí ušetřit těch otázek, které jsem slýchal já. Jak bylo ve škole? Prosím tě, tati. Jo, tohle jsem slýchal já doma. Jo, nebo kdyby všichni vyskočili z okna, ty vyskočíš taky, jo, víte, znáte ty otázky. Někde jste to možná slyšeli z vyprávění, z četby, tak podobně. A tak já jsem zkusil, tohle to jsem nesnášel samozřejmě, tyhle ty otázky, hrozný, že jo. Přijdeš na návštěvu, tak co ve škole mladíku, že jo, takový ty keci. Tak jsem si říkal, zkusím to jinak. Tak jsem se jí několikrát zeptal a říkal jsem si, tak co já, jo, jakou si dneska položila učiteli otázku. Jo? Samozřejmě, že jsem věděl tu reakci, teď vím, jak to máte vy. A takže ona se nesmála. Její zděšení v očích mě přesvědčilo, že jsem se úplně zbláznil a že je naprosto nemyslitelné, aby ten žák dával otázku učiteli. Ale když jsem četl tenhle ten verš, tak jsem říkal, hele, ono to nebude tak úplně jako hloupý, něco nám tím chce Pán Bůh říci. Pravda je taková, že taková, řekněme, anomálie, aby žák pokládal učiteli otázku, je naprosto nemyslitelná, nevídaná. Dneska, když jsem si to tak pro sebe přeložil, tak jak to dneska v té škole je? V té škole se učitel ptá žáka na otázky, na něž odpověď on zná nejlépe. Jo? Učitel se ptá žáků na otázky a on to nechce vědět odpověď, že by nevěděl. On ji ví a ví na 99,5% lépe než ty žáci. Jo? ale nikoli, aby se žák ptal učitele na něco, co mu, řekněme, vrtá hlavou a na co tedy odpověď nemá. To se v té škole neděje. A to mně přijde, že je škoda, tak by to nemělo být. Mám za to, že právě děti by měly mít otázky a měly by k ním být vedeny. A o tom mám právě, jsem přesvědčen, že o tomhle tom je tenhle ten příběh toho 12letého chrámu. Já nemám na mysli ty otázky, dětské otázky typu proč. Jo? Němci na to mají, protože jejich otázky proč, kde, jak a to začínají všechny na dvojitý V, tak z toho udělali celou teorii. Jako jo. Ale to nemám na mysli. Dítě tou otázkou proč se mi zdá, že většinou spíše chce pozornost toho rodiče, než že by ho něco opravdu jako zajímalo. Ne vždy. Jako jo. Ale mám právě na mysli ty otázky, které vypovídají, řekněme, o nějakých vnitřních bojích toho mladého člověka. O tom, že se mu, jak dospívá a poznává svět, tak se mu spojují věci, které už zná, s těmi, které pozoruje kolem sebe. A to v něm vyvolává otázky, podle mýho názoru správné otázky. Tak proto jsem byl překvapen, že tady je to popsáno tak, že nalezli Ježíše, svého syna, uprostřed učitelů, jak naslouchá jim a vyptává se jich. Jo? A to nás přivádí k dalšímu verši, tomu následnému, kde všichni, kteří slyšeli ty Ježíšovy otázky, říkají, že jsou úžaslí nad jeho rozumností, jak je tam napsáno. Jo? Jde mi o tu rozumnost. Nedávno jsem slyšel jedno kázání, kde autor k tomu verši uváděl, že ty učitelé byli úžaslí nad tím, že Ježíš je chytřejší než oni. Dovolte mi s tím nesouhlasit úplně, že by on byl ve 12 letech chytřejší, jaksi v písmu, než ty učitelé zákona. Ale mně se zdá, že tenhle ten verš to neříká. Mně se zdá, že on říká, že byli překvapeni tím, že jaké si klade otázky vzhledem k jeho věku. Tím byli překvapeni. Já bych se byl překvapen, kdyby si vůbec kladli děti ve škole nějaké otázky, to bych byl překvapen. Oni byli překvapeni zřejmě, jak smysluplné otázky si ten Ježíš kladl právě s tím, o tom, jak s nima diskutoval. A pojďme se na to slovo, že byli úžaslí nad jeho rozumností, podívat podrobněji. Já vás naučím to slovo řecky, ne proto, že bych vás chtěl ohromit tím, že umím o jedno řecké slovo více jak vy, to znamená jedno, ale tam, co je napsáno, tak oni byli úžaslí nad jeho synézis. On to za chvilku bude dávat smysl, protože my ho normálně v češtině používáme, minimálně část toho slova, a to nám pomůže pochopit, co znamená. V řečtině tady tam je slovo, že byli úžaslí nad jeho synézis, a což znamená v překladu být při smyslech, být chápavý, ale také to znamená spojení, setkání, sloučení, zdravý rozum nebo důvtip. Tohle všechno to slovo může znamenat v různých kontextech. To znamená, že když někdo chválí synézis někoho jiného, tak mu mimo jiné chválí, že se mu spojují nějaké věci dohromady, které se spojovat mají. Dneska by se třeba dalo říci, že takový člověk, který má synézis, tak ho chválím za to, že se směje na správných místech. Jo? Když jsem slyšel hovořit Zdenka Svěráka, mého oblíbence, jak oni to dělají, že ty jejich přednášky a hry jsou vtipné. A on říká, hele, my dáme dvě věci, jako přiblížíme k sobě, ale nesmí se dotknout ty dvě věci. A pak čekáme, jestli přeskočí ta jiskra u diváků, nebo nepřeskočí. A říká, když dáme ty dvě věci moc blízko sebe, že to pochopí naprosto úplně každej, tak je to obvykle oplzlé nebo přisprostlé a není to, to není ono. A když jsou moc daleko od sebe, tak ta jiskra nepřeskočí a je to škoda. To znamená, že člověk k tomu smíchu u člověka dojde, když se člověku spojí dvě věci dohromady a to vyvolá ten smích. Ale ty dvě věci musí být tak daleko od sebe, aby ten, jaksi k tomu spojení, aby člověk potřeboval nějakou hlubší znalost. Něco, oni třeba mimochodem ty Cimrmani říkají, že u nich se může v divadle smát pouze člověk, který ve škole dával pozor. Protože tam plno věcí, co se ve škole učí a oni je tam jako naznačují něco už, co zamýšleli, na to už se lidi dávno nesmějou, to se tak stává, ale že ten humor vyžaduje nějaký obecný rozhled nebo nadhled. Jo? A proto jsem rád, že to slovo, když jsem si hledal ten překlad, co to synézi znamená, že to znamená i důvtip, což znamená, že se člověk dovtípí něco, že to slovo dovtípit má základ ve slově i vtip, a tedy činnost, která je zábavná. A to mě to musí bavit, aby to bylo zábavné. Takže když je někdo chválí mou rozumnost, když chválili toho 12-letého Ježíše v chrámě, tak oni chválili, poznali, že ho to baví studovat ty písma, že ho to baví si spojovat ty věci, které by spojovat měl, tak jak poznává ten svět kolem sebe. To je synézis. Takže mám za to, že ho chválili za to, že jeho znalost písma je hlubší, než je v jeho věku obvyklé. Nemám za to, že by on je tam vyučoval. Jo? A ten, řekněme, ten nadhled a to, že ho to bavilo, studovat to písmo, umožňovalo mu spojovat si důležité věci, které vedou k tomu, co je v závěru toho příběhu popsáno, kdybyste to pak někdo si chtěl najít ve verši 52, a to je tam popsáno, že Ježíš prospíval v moudrosti. To není samo sebou, podle mého názoru, ale má to svoji příčinu. Právě v tom spojování těch věcí si. Ty učitelé žasnou nad otázkami a mají vlastně radost z toho, že někdo promýšlí ta biblická témata. I oni z toho byli překvapeni. Já jsem z toho také překvapen, když potkám někoho, kdo biblická témata promýšlí. A oni si uvědomují a chválí, že vlastně ty biblické témata nejsou pro toho Ježíše jenom informacemi, které se on naučí, nasaje je, pak je při zkoušce zopakuje a pak je slavnostně zapomene. Ale že jsou to pro něj, řekněme, nějaké životní principy, které mají toho člověka někam posunout, vzdělat ho. Jo? Nebo řekněme, i bych použil české slovo zušlechtit, proměnit náš život. Já mám svého jednoho bývalého šéfa, nikdo ho neznáte, tak ho můžu pomluvit. My jsme se se svým kolegou nemohli nikdy domluvit, jakou on má vysokou školu. Jestli jako spíše jako strojař nebo jako elektrikář. Jediný, co jsme věděli, tak já jsem říkal, hele, to elektrikář nemůže být, s ním mluvím, tak to vím, že to nemůže být. A kolega strojař říkal, hele, jediný, co vím, ten nemůže být strojař, protože já jsem strojař, takže vím, že to nemůže být. Tak jsme se nemohli dohodnout. Nakonec jsme na to přišli, je to strojař, jako, a on nám vyprávěl právě o tom, podívejte, já jsem jako houba. Já jsem to bylo furt tam chlastat a tam nějaký party a takovýhle, byl zkouškový období, já jsem to nasál jako houba a při té zkoušce jsem to vypustil. A já dodávám, že se obávám, že po té zkoušce vypustil víc než nasál. Podle toho to potom jako dopadlo. Ale to je ten princip, který je ten špatně. Jo? Že nejde o to nasát ty informace, ale když o tom přemýšlíte, jakou to má podstatu, ty biblické témata, co tím autor tím myslel, co tím chtěl říci, tak to vyvolává otázky. To nejenom, že získáváte informace, které přijmete bez přemýšlení a pak je někde řeknete a dostanete za to jedničku. V židovské škole dostanete jedničku za to, pokud si kladete správné otázky, ne že říkáte správné odpovědi. A to myslím, že je ten princip. Jo? A proč jsem uvedl to slovo z řeckého originálu, tak skutečně ne proto, abych vás ohromil, ale že kvůli tomu, že podobná slova jako synézis používáme i v češtině. Nevím, jestli vás můžu zkoušet, můžu se zeptat, jestli něco na to? Ano, správně, děkuji, tak jste, ano, pochopili, co chci dneska říci. Ale to syn, to je synézis, jsou dvě slova, syn a ézis. A my právě to syn, všude, kde v řečtině je to syn, tak to znamená, že to je to spojování. Syn je něco spojovat. Třeba tak napřed jenom pro odborníky, syntaxe. Že jo, Jirko, co je syntaxe? To je, jak to napsat, jak spojit, jak si moji hlavu s tím, s těma elektronama v počítači, aby mi ten procesor rozuměl, co chce, aby udělal. Jo? To je to spojení. Syn, tak se. Jo? Jak se to má napsat, aby on tomu rozuměl. Třeba. Nebo já mám moc rád synapse. Víte, co je synapse? Máte synapsy? V mozku, tady je synapse. Tady je synapse. Synapse. Synapse, když si něco dlouhodobě zapamatuješ, to je naším cílem celoživotním, aby se vytvářely synapse v mozku, to znamená spojení. Jak spojíš dvě místa v mozku, tak se ti tam něco zapamatuje. Když si, je, něco, když si to nepamatuješ, tak se ty synapse nevytvářejí. Synapse je spojení dvou neuronů. Jo? To je synapse třeba. Nebo syntéza. Syntéza je spojování dvou nějakých, třeba řekněme, látek nebo dvou nějakých věcí dohromady. My třeba známe to i z optiky nebo z přírodopisu, kdy se spojují jaksi do jednoho celku pomocí světla něco, což je fotosyntéza. To jsme se učili ve škole. Jo? A nebo, a to poslední takový příklad, třeba je slovo, které známe, a nevím, jestli jste přemýšleli, co znamená, a to je synagoga. To je sice, co se týče Hebrejů, ale oni tomu později pak říkali řecky a říkali, to je řecky a to je synagog. Jo? A to syn je to spojování. Takže co se vlastně spojuje v synagóze? Syn je to spojování a ago je vedení nebo přivádění. Jo? V synagóze se tedy přivádějí věci dohromady. Spojují se tam věci. Spojují se tam nejenom lidé, ale spojují se tam i myšlenky. Proto se to jmenuje synagoga. Tam se spojují věci, myšlenky, přináší se tam otázky a spojují se třeba s odpověďmi, s lidmi. To je synagoga. Ještě na chvilku zpátky k té synézis. To řecké slovo je použito v Novém zákoně ještě několikrát, není toho moc, je to tam jenom 7krát a tam nám to může říct podle toho, jak to tam přeložili překladatelé do češtiny, abychom tomu lépe rozuměli v tom celku. Jo? Uvedu jenom dvě místa, kde si myslím, že nám to může pomoct v tom výkladu být jasnější. První místo je v Markovi 12.33, poměrně známý místo, které se tam opakuje ještě vícekrát a tam je napsáno, že Boha budeš milovat z celého srdce, z celého porozumění a z celé síly. A to porozumění, to je to synézis, tam je použito. Srdce a síla a synézis. A tam je to přeloženo jako z celého porozumění. Nejenom, že člověk jako nasaje ty informace, ale že Pána Boha člověk miluje z celé synézis. Že se mu spojují ty věci dohromady při té činnosti toho milování Bohu. Láska k Bohu, řekněme, spočívá ve spojování si věcí, událostí, principů, které se o Pánu Bohu dozvídám, do nějakých důležitějších celků. To je synézis. To je milovat Boha z celého porozumění. To si právě myslím, že je důležitý, abych takhle mohl milovat Pána Boha, tak si musím klást otázky, které s tím souvisí. Být celé u toho tématu. Když mě někdo chce pochválit, že jsem synézis u Boha, tak jsem celé u Boha. Jo, celé u toho prožívám to, co dělám. To není jenom jako nasát a jako houba vypustit. Jo. Tak takhle ke mně hovoří část toho verše, kde mám Boha milovat celého svého porozumění. A druhý příklad je v 1. Timoteovi 2.7. A tam pisatel říká, uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá ve všem porozumění. Uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá ve všem synézis. Jo? Pavel tam něco vysvětluje a pak říká, že to synézis mu dá až Bůh. Ne ten učitel. Jako, jo? Já vám řeknu, jak to má být jako, a vy se blbě neptejte. Takhle ne. On říká, že to synézis, to porozumění, to spojení, že ti to začne dávat smysl. Já tomu říkám, že mi vždycky se cvaknou kolečka v hlavě, že mi to zapadnou ty kolečka jako do sebe, tak to je to synézis. Dává ti to smysl. Spojily se ti dvě věci dohromady, nebo více třeba. Jo? A tady říká právě Pavel tomu Timoteovi, říká, hele, pokud o tom budeš uvažovat a rozjímat, tak ti Pán Bůh ty věci spojí, dá dohromady. No ale tím taky říká, když o tom nebudeš uvažovat, když o tom nebudeš přemýšlet, když o tom nebudeš rozjímat, tak se ti tam chlapče nic nespojí. Tak to, ne, to nedopadne. Budeš mít informaci, jasně, budeš mít několik informací, které spolu nesouvisí. A tak mám za to, že my někdy máme tendenci třeba i spojovat ty věci našim dětem, myšlenky a principy, ale to by možná nebylo úplně třeba správné. Nechme ty děti, aby si ty věci spojovaly sami, aby je napadaly ty otázky. Povzbuzujme je v tom. Tak jak je tam i psáno, že oni byli překvapeni tím Ježíšovým synézis a na konci řekl, že ho prospíval na duchu i na těle a Pán Bůh ho měl rád, teď nevím přesně ten text, jak tam je. No to já bych si přál, aby se o mě říkalo, to by bylo super, jako jo. Ale má to svou příčinu. To přemýšlení, rozjímání, být celé u toho tématu, klást si otázky, tak to myslím, že je cestou k tomu, jak být potom nazván, že člověk byl milý u Boha i u lidí. To je tam napsáno. Tak i tady ten apoštol píše, že každý sám musí uvažovat, přemýšlet a Bůh dá pak každému to synézis, to porozumění. Jo? Proč je to důležitý? Důležitý je to, že když člověk jenom nepřijímá ty informace, to je informace přijímáte proto, aby to bylo rychle hotové, ale když to promýšlíte, tak v průběhu toho přemýšlení a uvažování totiž dochází k určité proměně našeho charakteru, nebo chcete-li vnitřního člověka, a to se jindy neděje. Při tomhle promýšlení to probíhá. Potom nebudeme jenom, řekněme, dobře informováni, ale budeme přesvědčeni o tom, čemu jsme se naučili a čím žijeme. To je úplně něco jiného, to je něco mnohem hlubšího, to má hlubší kořeny, jak si hovořil o těch kořenech, které jsou zalévány informacemi, anebo když člověk je musí prorůstat, aby se mu spojovaly ty věci v těch hlubokých kořenech. A o tom si myslím, že to je, to synézis. Mám tady ještě několik poznámek na závěr. Třeba je tam, a je to poměrně častěji i v evangeliích, že jak se tam potom s tím Ježíšem tam peskujou trochu, že, jo, že jim nedal vědět takovýhle a on jim na to odpovídá, říká, já musím být tady u těch věcí, co jsou otce, hele, to je jako můj život, u toho já musím být. No a ty rodiče tomu nerozuměli, tomu vysvětlení. Nerozuměli to, abych tomu taky nerozuměl, ještě bych mu dal asi pohlavek. A oni tomu nerozuměli prostě, ale je tady napsána důležitá věc, že matka ta slova uchovávala v srdci. Jo? Co nám to může říci dnes? Možná to, že ne všemu, co v Biblii je zapsáno, musíme hned pochopit. Plno věcí já nechápu. Já sobě říkám, že mi u něčeho bliká červená kontrolka. I 20 let mi někde bliká červená kontrolka, že tomu nerozumím. Ale to ještě neznamená, že by nebylo rozumné si to ponechávat jaksi v nějaké své synapsy, v nějaké své paměti, protože později tomu porozumím, musím mi to později potom třeba spojí. Když budu přemýšlet každý den, Židé to měli tak, že každý den měli studovat písmo a v sobotu celý den měli studovat písmo, tak pak se jim to dříve či později, jak je tam psáno, a Pán vám dá to porozumění, to spojení. Jo. Takže znamená, to, co je dneska mi nesrozumitelné, neznamená, že to není cenné a může se stát, že mi to bude objasněno. Bude mi to dávat smysl, spojí se mi to dříve či později. Pěkný příklad takového porozumění, a máme ho tam také v evangeliích několikrát, je třeba v Janově evangeliu 2.22 je napsáno, že když byl potom vzkříšen z mrtvých Ježíš, tak si učedníci vzpomněli, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Což nám je odkaz na něco, hele, on nám něco říkal a tomu já teda jako nerozumím. Slyšel jsem to dobře a kdyby to zapomněl, vypustil, tak už by to nikdy k ničemu nebylo. Ale oni později, tady je napsáno, že když se to potom stalo, když byl vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si učedníci, že to říkal a tam jim to začalo dávat smysl. To znamená, to předtím, to neporozumění nebylo zbytečné. Tak to není prohra, když tomu nerozumím. Jo? Proto to říkám. Mně se to občas stává, léta něčemu nerozumím a pak mám, aby vám řekl pravdu, o to větší radost, když řekněme po studiu, po přemýšlení, po diskuzi, někdy musím říct na našich biblických hodinách, po hádce s ostatními, někdy je to tam ostřejší, tak když tomu jednomu místu více porozumím, já z toho mám opravdu jako dětskou radost, že se mi to třeba i po letech něco spojilo. A to je opravdu osvěžující záležitost. Možná ji znáte také. Jo. A poslední co, tam jak je psáno právě, že jo, tady už mám ten verš, a Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. Když jste to četli kdy, tak já jsem si jako říkal, přátelé, s tím neobtěžuji, ale sám bych si to přál, kdyby se to o mě takhle řeklo, že jo. A jak to začnu o sobě vykládat, tak to je jediná známka toho, že to není pravda, že jo, samozřejmě. Ale co víc si přát, aby to pro člověka platilo, ale nemůžu to říkat já, musí to právě říkat někdo jiný, tady jako třeba ten vypravěč. Prospíval v moudrosti, dokonce i v tělesném růstu, já nevím, jak vy prospíváte, já někdy ne úplně, ale v přízni u Boha lidí, to je skutečně cenné. Co chci říct, tak aby tohle platilo, tak to není dar. Ten text na mě neříká, že tohle by byl dar. Mám dar, že jsem v přízni u Boha u lidí. Ne, tak to není. Tenhle ten závěr má své příčiny a myslím, že v tom příběhu nám jsou ukázány. Příčinou toho růstu v moudrosti bylo právě to kladení si otázek, podle mýho názoru. Přemýšlení, promýšlení, vzdělávání se v těch biblických věcech, to bylo příčinou toho, že potom byl v přízni u Boha i u lidí. A to taky asi znamená, že Ježíš jako mimino neměl veškerou moudrost světa a moudrost jako Pán Bůh, on se také musel vzdělávat, klást si ty otázky. Když měl ty otázky, tak mu něco nebylo jasný, což ho vůbec nesnižuje v tomhle ohledu, ale spíše to ukazuje příklad pro nás, že on byl skutečně jak plně Bohem, tak plně člověkem a měl ty samé otázky, nevím přesně konkrétně, ale měl otázky, jako mám já. Jo? Měl možná i pochybnosti, které máme my, které mám já. Jo? Takže z toho textu mi vysvítá, že ten 12-letý Ježíš díky jeho otázkám a třeba i pochybnostem, tak je mi mnohem blíže. On možná byl trochu ve 12 napřed, než já jsem byl ve 12. Já už si to nepamatuju, co jsem měl v tomto věku v hlavě, ale tuším, že to bylo malinko něco jiného, než vyplývá z toho textu, kde tam diskutoval s těmi učiteli zákona. Jo? Ale nechtěl bych si nějak lichotit, ale mohli se o sobě tak nesnesitelně vyjádřit. Snad už je to teďka po 50 malinko lepší se mnou než těch 12. Jo? Takže já budu moc rád, když se vám, dá-li Bůh, z tohoto mého zamyšlení udělá nějaká synézis a spojí se vám něco méně či více důležitého dohromady, co vás pozdvihne a potěší. To by bylo mým největším přáním.